Коррупция қаршы күрес шараларын күшейтерге керек. Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов судьяларының хисап конференциясында әне шундай көрсәтмә белән чыгыш ясады. Узган елға нәтиже ясап, Татарстан Югары суды рәисе Илгиз Гыляжев узган елда коррупция өчен хөкем ителүчеләр санының кискен артуын билгеләп үтте. 2020 ел белән чагыштырганда республика судларында коррупция эшләренең саны 62%-ка арткан. Рустам Миннеханов сүзләренә караганда, мондый хәл әмгыятта шағылырға, әм хакимиетке ұшанышыны қоқшатырға мүмкін. Коррупция ішләрі санының сезілерлік арту фактын иқтибардан шетте қолдырға ярамай. Коррупция жәмғиетіні жимірі, хакимиетке ұшанышыны қоқшата әм оңа шик қойылырға тиеш, тез әм нәтижелі етіп, сөзді йоқ мұнда тіп роліні өтімлі профилактика шаралары ойны. Оларның әр қойда ғамілді ашырға керек, деді ол. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Андрей Никитин белән очрашты. Очрашу Алабуга махсус икътисади зонасында узды. Рустам Миннеханов Татарстан белән Түбән Новгород өлкәсе арасындагы хезмәттәшлекне югары бәяләде. Өлкәгә Андрей Сергеевич Никитин килү белән безнең төбәк-ара элемтәләребез ныгыды. Безнең аның белән стратегик инициативалар агентлыгы линиясе буенча хезмәттәшлек тәҗрибәсе зур. Бүген Новгород өлкәсе Татарстан өчен бик кызыклы. Без машина төзелеше һәм нефть химиясе продукциясе белән тәэмин мөмкинлегенә ия. Башка юнәлешләр буенча да зур планнар бар, диде Рустам Миннеханов журналистлар белән аралашу барышында. Шундый юнәлешләрнең берсе махсус икътисади зоналарны үстерү буенча хезмәттәшлек. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, бүген регионнар арасында хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә. Шаралар планы үтәлә. Быел Татарстан делегациясе Новгород өлкәсенә барырга планлаштыра. Без республикада да Түбән Новгород өлкәсе территориясендә дә уртак проектларны гамәлгә ашырырга әзер, дип өстәде президент Рустам Миннеханов. Алабуга махсус икътисади зонасының күзәтүчеләр советы 30 миллиард сум күләмендә өстәмә инвестицияләрне хуплады. Советның чираттагы утырышын Рустам Миннеханов уздырды. Бу зур проект һәм һичшиксез ул безнең өчен бик мөһим, дип билгеләп үтте президент. Шулай ук бүген Кастамони компаниясе зур килешүгә кул куйды. Аның буенча Алабуга политех 10 ел эчендә киң кылачлы җитештерү ихтыяҗлары өчен 2 квалификацияле кадр әзерләячәк. Татарстан президенты сүзләренчә, Алабуга политех кадрлар әзерләү өчен үрнәк булып тора. Бу көннәрдә Казанда Кубок дружбы, дуслык Бөтенроссия хоккей турниры уза. Чара тынычлык һәм татулыкны ныгытуга, физкультура һәм спорт белән шөгыльләнүне, сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру максатын күздә тота. Турнир турында журналистлар белән үткәрелгән брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Бу ялларда Рустам Нургалиевич дуслык кубогы матчларының берсендә булырга планлаштырыла. Бу кубок 17 февральдан алып 20 февральгә кадәр уза. Турнир барлык конфессия кешеләрен берләштерә. Россиянең 4 шәһәреннән 250-дән артык спортчы тәкъдим ителә. Нәтиҗәләр буенча Рустам Нургалиевич хоккей буенча 2-нче бөтен Россия турниры ачылышы матчының иң яхшы уенчыларын дуслык кубогы белән бүләкли дип ителә.
20 февральдә Габдулла Тукай исемендәге Казан аэропортына Пекиндагы 24-нче кышкы Олимпия уеннарының трамплиннан сикерү буенча көмеш призеры Данил Садриев кайта. Лина Горскидан 18 яшьлек егет трамплиннан сикерү буенча Россия Олимпия комитетының катнаш командасы составында көмеш медаль яулады. Спортчы өчен бу карьердагы беренче олимпиада иде. Киләсе атнада 24 февральдә Татар китабы йортында яш прозаикларга һәм тәрҗемәчеләргә Шәриф Камалның әдәби премиясен тапшыру тантанасы булачак. Традиция буенча яңа лауреатлар легендар язучы каләме белән аның язма өстәле артында истәлекләр китабына үз тәсирләрен язачак. Шәриф Камал декадасының белем бирү һәм мәдәни чаралары циклы кысаларында язучы иҗаты турында дискуссияләр, танылган галимнәрнең лекцияләре узачак. Байгилдиевлар нәсле вәкилләре белән гаилә очрашуыда оештырыла. Сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен махсус республика китапханәсендә һәм Менделеевский шәһәренең үзәкләштерелгән китапханәсендә күчмә очрашулар да планлаштырылган. Шулай ук 24 февральдә истәлеккә Шәриф Камал дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Ул Шәриф Камалның педагогик һәм остазлык эшчәнлегенең кызыклы аспектларын ача һәм яшь авторларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән әдәби премия темасы белән авыздаш булып тора. Күргәзмәдә язучының иҗаты, мауғулары, көндәлек тормышы һәм әдәби изләнүләре шаһитлары булган экспонатлар тәкъдир ителәчәк. Алар барысы да музей тарихында беренче тапкыр күрсәтелә. Татарстанда бір тәулік ішінде яңа коронавирус инфекциясын яқтыруының 3600 ұшырағы шықланған. Бүгінгі күнде барлығы 87850 ұшырақ тіркелген. Көрсеткішілер үсуге таба барды, деп хабар етті Россия қолданушы хоқларын яқлау һәм кіші именлігі кәсінде Күзетшілік федераль қызметінің Татарстан бойынша идересі жетекшісі орынбасары Любовь Авдонина Татар информда ұзған матбуғат конференциясында. Татарстанда ОРВИ белән ауыручы 2700 кеше 122 номеры буенча шалтыратканнан соң больничный кагаз алган. Бу хакта сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков сөйләде. Оператор белән аралашу вакытында пациентның хәле турында өстәмә сораулар булганда, табиблар ауру кешенең өенә барды, яисә аларны хастаханәгә чакырды, дип аңлатты ул. 2022 елның 26 мартында Шаллы шәһәрендә мусульманнар арасында татар милли көрәше һәм кул көрәше буенча берләштерелгән Россия күләм турниры үтәчәк. Бәйге 13-нче тапкыр оештырыла. Быел көрәштә командалар арасында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы кубогы, үз авырлык категориясендә 1-нче урын алучылар арасында жиребә уйнату нигезендә хаҗга юллама уйнатылачак. Шаллының Вити спорт комплексында узачак ярышта Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән 100гә якын спортчының катнашуы көтелә. Көрәшкә 18 яше тулган намаз укучы, тиешле физик әзерлеккә һәм медицина рөхсәтенә ия мөселманнар кертелә. Катнашучылар үлчәнгәнгә кадәр намаз уку кагыйдәләрен белү буенча тест биремнәре үтәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 19 февраль шимбә көнне болытлы һава, җепшек кар, буран, җил көньяктан секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4-9, көндез 5 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда кар көртләре, урыны белән бозлавык.